Zabur 4-chi sano. Ijrochilar rahbariga torli asboblar jo'rligida aytiladigan Davud sanosi. Ey mening odil Xudoyim, iltijo qilganimda javob ber. Kulfatda qolganimda meni ozod qilding. Menga shafqat qilib ibodatimni eshit. Ey insonlar, qachongacha sha'nimni yerga urasiz? Qachongacha puch so'zlarga ko'ngil bog'laysiz? Qachongacha yolg'onlarni izlab yurasiz? Unutmangki, egamiz o'zi uchun tanlaydi taqvodorni. Iltijo qilganimda egamiz eshitadi meni. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmang. Tunda yotganingizda o'ylang, sukut saqlang. Munosib qurbonliklar keltiring. Umidingizni egamizga bog'lang. Ko'p odamlar aytadi: yaxshi zamonlarni kim bizga ko'rsatadi deb. Ey egam, jamoling bizga nurlarini sochsin. Don va sharobi mo'l bo'lganlar quvonadi. Sen yuragimga undan ham ko'proq shodlik berding. Yotganimda xotirjam uxlayman. Ey egam, yolg'iz sen meni omon saqlaysan.